Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen, erittäin hyvää päivää kaikille.
Ja Linda Pelkonen täällä myös, hyvää päivää.
Joo, se on taas tiistai ja myös Politiikka Radion matka kohti Yhdysvaltojen presidentin vaaleja jatkuu. Joka tiistaiseen tapaan analysoimme sitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu ja mitä politiikassa tapahtuu.
No paljonhan siellä tapahtuukin. Valtavasti olisi asioita, joita haluan kertoa. Ainakin sen, että Trump on onnistunut ainakin 8 asiassa tänään presidenttikautensa aikana tähän mennessä. Ja sitten voidaan käydä näitä vaankieliosavaltioita vähän läpi.
Kyllä, eli luvassa 8 kohdan lista Trumpin onnistumisista tässä lähetyksessä muun muassa. Ja niin, mikä tilanne on? Siis sehän on se, että olemme todella lähellä näitä vaaleja siis myös täällä Suomessa, jossa Yhdysvaltojen presidentinvaaleja seurataan ennätysmäisen tarkkaan. Kyseessä on sen verran iso show tuolla ison veden takana ja sen verran merkityksellisistä vaalit, että kyllä se huomion ansaitsee, vaikka huomiota todella on tullut. Ja tämä on siis tavallaan loppusuora aivan ehdottomasti, siis 2 viikkoa aikaa presidentinvaaleihin. Ja Yhdysvaltain presidentinvaalithan on tällainen pitkä maraton, esivaali kiertueineen, päivineen, todella pitkä pätkä. Mutta toisin kuin maraton, jossa on tietysti pakko pitää hyvää vauhtia läpi matkan, jotta ero ei repeä liian isoksi lopussa, niin Yhdysvaltain presidentinvaalit kyllä ratkaistaan yleensä tässä ihan loppumetreillä. Tietysti itse asiassa vaalipäivänä,
niin, kyllä tässä
jolloin ihmiset äänestävät.
Voidaan odottaa, että mitä kaikkia kohuja ja muita tässä nyt vielä ihan viimeisen 2 viikon aikana tapahtuu, mutta kyllä nämä gallupit on yleensä aika hyvin kuitenkin, että esimerkiksi 2016 niin Hillary Clintonin gallupjohto oli 15 päivää ennen vaaleja 3,1% suurempi kuin hänen voittomarginaalinsa varsinaisissa vaaleissa. Kyllä nämä gallupit on aika hyvin antanut suuntaa kuitenkin.
Se on totta. Se, mikä on hankalammin ennustettavissa tai oikeastaan ehkä jopa mahdotonta ennustaa, niin on näiden tiettyjen vaankieliosavaltojen osavaltioiden kannatus. Ja yleisestihän jenkkipresidentinvaaleissa puhutaan tällaisesta niin sanotusta lokakuun yllätyksestä. On puhuttu ja sillä tietysti tarkoitetaan tässä aivan loppumetreillä tapahtuvaa jotain yhtä isoa asiaa, joka muuttaa näitä asetelmia. Ja nytkin sellainen koettiin, eli tämä Trumpin koronavirustartunta oli tämä lokakuun yllätys. No se ei ollut itse asiassa yllätys ainakaan Yhdysvaltain tälle ykköstartuntatautiasiantuntija Anthony Faucille. Se ei ollut yllätys. Meille se oli kyllä yllätys. Mutta Fauci totesi tuossa Yhdysvalloissa 60 Minutes-ohjelman haastattelussa, että ehdottomasti ei ollut yllättynyt tästä Trumpin koronavirustartunnasta, vaan päinvastoin pelkäsi Trumpin sairastuvan, kun näki hänet ihmisjoukossa, jossa ei pidetty turvavälejä eikä juuri kasvomaskeja. Tällä hän viittasi Trumpin Valkoisessa talossa pitämään tilaisuuteen, jossa Amy Coney Barrett valittiin korkeimman oikeuden tuomariksi. Ja siinä tilaisuudessa siitä on raportoitu, että moni muukin tässä tilaisuudessa ollut on saanut tartunnan. Eli tämmöinen niin sanottu supertartuttajatilaisuus ilmeisesti ollut kyseessä.
No joo, ja mielenkiintoinen uutinen tullut myös, että presidentti Donald Trump on Anthony Faucia kommentoinut aika mielenkiintoisin sanakääntein, että Fauci on kiva tyyppi, vaikka hän onkin ollut virassa 500 vuotta, mutta hän on katastrofi. Jos olisin kuunnellut hänen neuvojaan, meillä olisi nyt 500 000 kuollutta. Näin Trump puhuu Faucista, joka on siis ollut vuodesta 1984 lähtien ollut tosiaan tässä virassaan.
Joo, tämä oli sitaatti siis Trumpin puhelusta kampanjaväelle.
Kyllä, mikä on vuotanut nyt julkisuuteen.
Joo, ja CNN, uutiskanava CNN mukaan. Ja tämä oli kyllä aika mielenkiintoinen. Siis ihmiset ovat väsyneitä covidiin, Trump sanoo. He ovat sitä mieltä, että ettei sillä ole väliä, kunhan heidät jätetään rauhaan. He ovat väsyneitä Fauciin ja kaikkiin näihin idiootteihin. Fauci on kiva tyyppi, vaikka onkin ollut virassa 500 vuotta. Mutta hän on katastrofi. Jos olisi kuunnellut hänen neuvojaan, meillä olisi 500 000 kuollutta. Tämä on nyt siis tätä koronajuttua kokonaisuudessaan, että Trump yrittää ikään kuin tässä vakuuttaa omaa kampanjan väkeänsä, siis omia uskollisimpia tukijoitansa. Näin tämän tulkitsen. että hänen, nimenomaan hänen koronalinjansa on se oikea linja?
No tämä on aika mielenkiintoista siinä mielessä, että kun kuitenkin, kun maassa on 220 000 koronakuolemaa ja tartuntoja ties kuinka paljon, että siinä vaiheessa, kun lähdetään vähättelemään tällaista virusta, jonka moni on omakohtaisesti kokenut ihan konkreettisesti ja lähipiirissä on mahdollisesti kuollut ihmisiä, niin miltä se kuulostaa sellaisen ihmisen mielestä, joka tietää hyvin konkreettisesti tämän koronan todellisuuden, että sitä tällä tavalla vähätellään?
Niin, no ei varmaan kuulosta hyvältä, se lienee selvää, mutta oikeastaan Trumphan ei voi enää tehdä mitään muuta. Hänen on mentävä loppuun saakka tuolla linjalla. Jos hän yhtäkkiä kääntäisi nyt linjansa jollain tapaa, niin ei siitä hyvä heilusi. Nyt vaan pakko vetää vaaleihin kovalla itsetunnolla ja väittää, että minä teen kaiken koronaan liittyen oikein ja linja toimii.
Mutta siinä mielessä mä oon pikkusen yllättynyt tosta, että toisaalta Trumpille olisi hyvä, että käännettäisiin se katse johonkin muihin asioihin. Nyt kun mulla on tämä 8 kohdan onnistumislista, mitä Trump on tehnyt kannattajiensa mielestä hyvin, niin miksei hän käännä keskustelua niihin pisteisiin? Miksi hän nimenomaan nyt jatkaa tätä koronapuhetta? Vai onko se niin, että tässä vaiheessa ei ole enää mitään muuta vaihtoehtoa muuta kuin myönnä mukaan siihen koronakeskusteluun nyt, kun se on päällä?
Niin, tavallaan hän yrittää jotenkin kääntää sitä, että se hänen linjansa sitten kuitenkaan ei ole toiminut tarpeeksi, koska osavaltioissa on tehty päätöksiä, joissa taloutta on koronan takia suljettu enemmän kuin hän olisi halunnut. Että että hänen linjansa on oikea, mutta se ei ole mennyt täysin läpi se hänen linjansa. Että se talousluvut olisivat paremmat, jos linja olisi mennyt läpi. Ja sitten taas näihin tartuntalukuihin hän yrittää jotenkin niitä kääntää koko aika erikoiseen asentoon. Että esimerkiksi hän tässä puhelussa, joka vuosi julkisuuteen, niin sitten myöhemmin vielä nosti tavallaan ikään kuin Faucin neuvojen tuottaman kuolleiden määrän aina 800 000 saakka. Että aika kovaa spinnaamista. Mutta Trump ei pääse tilanteesta mihinkään, eikä tietysti Bidenkaan pääse tilanteesta mihinkään, että tämä vaalien loppukiri käydään Yhdysvalloissa koronakriisin varjossa, joka tällä hetkellä pahentuu, ei helpotu. Luvut ovat niin kuin
luvut nousee.
Selvät.
Ja nimenomaan jossain tietyissä, nyt kun näistä vaan kieliosavaltioista on ollut puhe, niin tietyissä osavaltioissa näitä koronakuolemiakin on ollut enemmän. Tietysti pitää katsoa, että minkälainen väestöpohja, minkälaisia muuttoliikkeitä on viime vaalien jälkeen tapahtunut. Mitkä on ne osavaltiot, jotka saattaa ratkaista tämän koko vaalin?
Mm. No mutta hei, Linda, sulla oli listaa tästä Trumpin onnistumisista.
No
minkälaisia
joo.
Asioita olet kirjannut ylös Trumpin onnistumisiksi?
No esimerkiksi tällainen, kun Trump ja kongressin republikaanit ovat pudottaneet yritysverot 35% 21%. Tämä on aika konkreettinen teko. Ja sitten lisäksi on ollut näitä monenlaisia verohuojennuksia rikkaille. Niin totta kai rikkaat yrittäjät on tästä ihan fiiliksistään. Sitten taas Biden on puolestaan haluaisi korottaa yritysveron 28% ja suunnilleen kaksinkertaistaa rikkaimpien amerikkalaisten verotuksen.
Niin, kyllä niin ainakin paperilla.
Tämä ainakin nyt sitten varmasti on vedonnut näihin rikkaisiin äänestäjiin ja yrittäjiin.
Joo, kyllä. Mitäs muuta?
No sitten on nämä konservatiiviset tuomarivalinnat. Amy Coney Barrett, joka on siis 7 lapsen äiti, harras katolinen, vastustaa aborttia. Ja tämä herättää monissa evankelikaaleissa unelman siitä, että aborttioikeuden voisi sitten muuttaa vielä. Ja kyllä siellä näitä abortin vastustajia riittää ja aborttikysymykset on tietysti toinen, vaikka siellä nyt ei ole muuta kuin Ohiossa kiristynyt nämä aborttilait, niin kyllä se Yhdysvalloissa näitä konservatiivisempia äänestäjiä kiinnostaa. Ja kristityn oikeiston evankelistat on niin kuin Trumpin yksi tärkeä kohderyhmä.
Eli tavallaan systemaattisella konservatiivisella linjalla Trump on toiminut läpi vaalikauden?
No kyllä vaan. Ja sitten myös yksi tärkeä asia on nämä hiilikaivoshankkeet. Trump on hankkiutunut eroon Barack Obaman määräyksestä, jolla kiellettiin uudet hiilikaivoshankkeet liittovaltion mailla. Tämä on ollut hyvin tärkeä kysymys ja etenkin tietyissä osavaltioissa. Totta kai niin kuin republikaaneille tämä on hyvinkin mieleen. Ei ole varmasti mieleen monille, jotka on huolissaan ilmastonmuutoksesta, mutta sitten taas ne, jotka kaipaa näitä työpaikkoja ja ei ole niin huolissaan ilmastonmuutoksesta, niin kyllä monelle republikaanille tämmöinenkin sopii.
Ja erityisesti tietysti siellä, missä on fossiilisiin polttoaineisiin liittyvää energiateollisuutta Yhdysvalloissa, niin niillä alueilla tärkeä juttu. Ja tietysti tämähän oli alusta lähtien selvä tämä linja. Trump irrottautui Pariisin ilmastosopimuksesta heti välittömästi. Ilmoitti sen silloin, kun hänet valittiin 4 vuotta sitten. Niin systemaattisesti tälläkin linjalla on menty. Joo.
Joo. Aseenkanto-oikeutta Trump on pitänyt esillä koko ajan. Tämähän on yksi erittäin tärkeä kysymys. Sitä on ehkä monen suomalaisen vaikea ajatella, että aseenkanto-oikeus on amerikkalaisille niin hyvinkin tärkeä hyvin monelle. Ja Trump on sitä koko ajan pitänyt esillä. Ja tietysti monia konservatiiveja miellyttää tämä Trumpin tapa kovistella Irania ja Kiinaa. Eli tämmöinen kauppasota ja Kiinan Iranin uhittelu, niin vaikka se niin kuin täältä meidän näkökulmasta voi kuulostaa siltä, että se ei ole kauhean mukavaa, niin kyllä vaan se joitain konservatiiveja miellyttää.
Joo, kyllä Iran, Kiina, erityisesti tämä Kiinahan liittyy tähän kauppapolitiikkaan selkeästi ja siinä on nyt just tämä vaalien tavallaan tämän talouskuvan kannalta ollut tärkeä kytkös, kun Trump on nimenomaan puolustautunut tai brändännyt itsensä niin kuin amerikkalaisen tuotannon puolesta puhujana että Kiina ei vedätä Yhdysvaltoja liikaa maailmankaupassa. Tuo Iran kysymys on tietysti, se on sitä tätä turvallisuuspolitiikan kovaa ydintä, jolla on merkitys Yhdysvalloissa ehdottomasti, mutta kyllä se kuitenkin tämä taloustilanne on yleensä aina se amerikkalaisen kuluttajan lompakon kautta äänestäminen on se, mikä on hyvin tärkeä.
No ehdottomasti, ja sitten toisaalta tässä nyt täytyy, jos katsotaan tuorempia kansainvälisiä tullitilastoja, niin tämä kauppasota on aiheuttanut sen, että Kiinan vienti Yhdysvaltoihin on laskenut 8%, mutta Yhdysvaltojen oma vienti Kiinaan laskenut lähes 30%. Et toisaalta ei tämä nyt aivan pelkästään niin kuin hyvä juttu tietenkin, se pitää tässä mainita. Mutta jotkut niin kuin tämmöisen Iran-Kiina-linjan, niin tämä Trumpin kovistelumeininki, niin monethan tykkää siitä.
Niin, ja nämä on tällaisia tavallaan niin kuin iskulausetasolla, että nämä on niitä asioita, joita Trump piti vaaleissa jo esillä. Ja sitten hän on toteuttanut niitä tavallaan ikään kuin kohta kerrallaan, mutta nämä kaikki kysymykset on monimutkikkaita, erittäin moniulotteisia. Eli miten tämä Trumpin verolinja käytännössä on vaikuttanut amerikkalaisiin yrityksiin tai sitten kuluttajiin? Miten käytännössä tämmöinen konservatiivinen linja, onko se edennyt käytännössä Yhdysvalloissa mihinkään ja mitä se tarkoittaa? Sillä linjalla halutaan mennä selkeästi eteenpäin. Sitten nämä hiilikaivoshankkeet niin kokonaisuudessansa, Yhdysvaltain energiapolitiikka, se on hyvin osavaltiovetoista. Monet osavaltiot tekee omia päätöksiä. Miten se kokonaisuudessaan on muuttunut Trumpin hallinnon alla? Sitten tämä aseenkanto-oikeus, no se on sitä perinteistä tällaista perustuslaista tulevaa juttua aika symbolinenkin asia. Toki tässä Trumpin kaudellakin on ollut näitä muutamia joukkoampumisia, pahoja tragedioita, joiden yhteydessä on aina noussut se keskustelu, että tätä aseenkanto-oikeutta pitäisi rajoittaa. No merkittäviä rajoituksia ei ole tehty. Se on tavallaan konkretiaa sekin.
Koska tilanne olisi voinut mennä toiseenkin suuntaan, että se, että paikallaan pysytään jossain asiassa, niin sekin voi olla monelle, joka haluaa kantaa sitä asetta, niin voi olla voitto.
Niin, ja nimenomaan avainsana pysytään paikallaan, että tämä sanotaan, että Trumpiinhan liittyy tämmöinen tietty juttu tästä konservatiivisesta ikään kuin rekyylistä, eli että Yhdysvalloissa olisi ollut sellaista ilmanalaa, että nyt näissä liberaaleissa asioissa on menty tavallaan liian pitkälle. Että tavallaan ikään kuin juna pysähtyy, niin se on jo tavallaan voitto.
Niin, keep America great.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen, mutta en yksin studiossa, vaan mukana on myös
Linda Pelkonen täällä. Heipä hei.
Ja käydään läpi Yhdysvaltojen presidentinvaaliasetelmia. 2 viikkoa aikaa vaaleihin. Ollaan siis todella lähellä vaaleja. Ja jos gallupeihin on uskominen, niin vaalituloksenhan voisi julistaa tässä tilanteessa. jo, nimittäin Bidenin kannatusmittauksissa on selkeästi edellä. Hänellä on reilu kannatusetumatka istuvaan presidenttiin. Koko maassa 52,4% äänestäjistä äänestäisi nyt Bidenia ja 41,9% Trumpia. Eli 10,5% Bidenin takana Trump tällä hetkellä koko maan kannatuksessa, ja se on paljon. Tilanne ei ole muuttunut viime viikkoon verrattuna juurikaan. Ja tässä on sellainen tilanne, että 10 miljoonat amerikkalaiset ovat jo äänestäneet ehdokastansa, että koko aika Amerikassa äänestetään. Ja jos näillä kannatusluvuilla mennään yhä pidemmälle, niin se on tavallaan Trumpin kannalta huono asia tässä tilanteessa. No mutta nämä kyselyt ovat oma juttunsa, kuinka hyvin ne pitävät kutinsa. Ja sitten on tämä vaan kieliosavaltiokysymys.
No sehän on kyllä erittäin kiinnostavaa, että siis paljon on tapahtunut muutoksia myöskin. On tapahtunut muuttoliikkeitä ja esimerkiksi yksi osavaltio, joka on hyvin kiistanalainen, on Texas. Sitähän ei ole perinteisesti aina pidetty vaan kieliosavaltiona.
Ei todellakaan.
Se on siis Trumpin kannatus on romahtanut jopa Texasissa. Republikaanit ei ole hävinnyt kertaakaan Texasissa sitten vuoden 1976. Nyt näyttää siltä, että Texas on muuttumassa demokraattiseksi.
Joo, tämä on mielenkiintoista siis, että tämmöinen vaihdos tapahtuu osavaltiossa. Ja tämähän ei todellakaan kuulu näihin tärkeimpien vaankieliosavaltioiden listalle tämä Texas. Että listalla on siis Arizona, Florida, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Ohio, Pennsylvania ja Pohjois-Carolina ovat näitä vaankieliosavaltioita, mutta Texas tulee tähän tavallaan nyt mahdollisesti sellaiseksi osavaltioksi, jossa sitten demokraatit voittavat tai saattavat voittaa, niin se on myös mielenkiintoinen juttu. Ja näissä vaankieliosavaltioissahan tämä voitto, sit on oikeastaan ehkä jopa mahdoton ennustaa monissa, että se voi ratketa niin pienellä erolla, että on hyvä muistuttaa, että vuonna 2016 Trump voitti Michiganissa, Pennsylvaniassa ja Wisconsinissa alle 1% erolla. Aivan hiuksen hieno voitto. Ei tuollaista pysty kukaan ennustamaan.
Se on todella pienestä kiinni. Ja tämä systeemihän on siis sellainen, että se, joka voittaa kyseisen osavaltion, niin se saa kaikki kyseisen osavaltion valitsijamiehet puolelleen. Eli kun jokaisella osavaltiolla on siis väkilukunsa suhteutettuna määrä näitä valitsijamiehiä, niin jos siellä voittaa sitten vaikka muutamalla äänellä, niin sitten saa kaikki ne valitsijamiehet puolelleen. Ja tämä mahdollistaa sen, että se, joka saa koko maassa vaikka vähemmän ääniä, kuten Trump viimeksi sai, Hillary sai enemmän, niin saattaa voittaa vaalit.
Kyllä, ja tässä on vielä semmoinen tasoitusjärjestelmä, että hieman vähäväkisimmissä osavaltioissa niin tulee suhteessa hieman enemmän näitä valitsijamiesehdokkaita kuin näissä suuriväkisissä osavaltioissa, joka tietysti tällä hetkellä on hieman tukenut Trumpia. Trumpin kannatus on ollut kovaa sellaisissa osavaltioissa, joissa ei välttämättä kokonaisuudessaan ole niin paljon äänestäjiä monissa näissä keskilännen osavaltioissa. Mutta erityisen tärkeä juuri tämän suuren valitsijamääränsä ja suuren väkimääränsä vuoksi näistä vaankieliosavaltioista on Florida.
Joo, ja Floridassa kiinnostavaa on siellä, että latinot on tärkein vähemmistöryhmä Floridassa. 32 miljoonaa latinoäänestäjää. Itse asiassa 32 on siis Yhdysvalloissa yhteensä, mutta Floridassa heitä on paljon. Eli eri taustoista kylläkin. Kuubalaisamerikkalaiset äänestää usein republikaanoja, puertoriikolaiset demokraatteja. Sitten on tietenkin muita, on Kolumbiasta, Meksikosta ja Guatemalasta. Mutta Trump on puhunut aika halveksuvan sävyyn meksikolaisista. On niin kuin väittänyt meksikolaisia raiskaajiksi ynnä muuta, niin hän ei ole varsinaisesti näihin latinoäänestäjiin oikein vedonnut kauhean hyvin.
No joo, se on totta. Tietysti Floridassa hän tällaisella tavallaan tiukka antikommunistin linja, niin sehän on ollut ihan toimiva esimerkiksi floridalaisten kuupalaisemigranttien keskuudessa, koska siellä on tietysti tämmöistä Fidel Castroon liittyvää taustaa. Ja Trumphan on puhunut suoraan Castrosta vaaleissakin, että se näkyy tämä kampanjointi Floridaan päin tuollaisina asioina.
Täytyy muistaa tosiaan, että latinot, vaikka heistä usein puhutaan yhtenä ryhmänä, niin latinoitakin on moneen lähtöön. Ja monet latinot tai latinoryhmää, niin kuin, joita latinoiksi sanotaan, niin on yleensä niin kuin toisen tai kolmannen polven amerikkalaisia kuitenkin.
Joo, ja se on merkittävä äänestäjäryhmä, 32 miljoonaa, kuten sanoit, yli 32 miljoonaa äänestäjää. Ja tämä koronaviruksen aiheuttama talouskriisi on ollut ilmeisen vaikea asia nimenomaan latinoäänestäjien keskuudessa. Että täällä löytyy tällaisia tietoja kuin, että latinonaiset olisivat menettäneet eniten työpaikkoja suhteessa mihinkään muuhun etniseen ryhmään tämän koronaviruksen talouskriisivaikutusten johdosta. Ja Arizona myös on sellainen osavaltio, vaankieliosavaltioista, joita ei voi voittaa ilman latinokannatusta. Että siellä on latinoja noin 24% äänioikeutetusta, kun Floridassa joka viides äänestysikäinen on latino. Että siinä on kaksi merkittävää vaankieliosavaltiota, joissa nimenomaan pitää saada latinot taakse, jos mielii voittaa nämä vaalit. Ja Arizonassa Biden on johtanut mielipidemittauksessa maaliskuusta lähtien. Tällä hetkellä ero on 3.8% ja Floridassa, jonka Trump voitti viimeksi, niin Trump on nyt 3.9% Bidenin takana, että ne nytkin molemmat näyttäisivät menevän Bidenille näiden kannatusmittausten perusteella.
Joo, Arizona on siitä kiinnostavaa, että se on yksi kaupungistuneimmista osavaltioista. Siellä on Phoenix, yksi suuri kaupunki muun muassa, ja latinoja valtava määrä. Siis myöskin prosentuaalisesti kiinnostavaa, että latinot on hieman yli 13% kaikista yhdysvaltalaisista äänioikeutetuista. Ja sitten jos tietyssä vaankieliosavaltiossa on enemmän latinoja, niin kyllä se vaan voi olla merkittävää. Ja myös se, että saadaanko nämä ihmiset vaaliuurnille. Että moni asiantuntijahan on kommentoinut sitä, että silloin kun Hillary Clinton ei voittanut vaaleissa viimeksi, vaan Trump voitti, niin moni latino jäi kotiin. Nyt jos sitten Joe Biden pystyy tällä, hänhän on siis aika mielenkiintoisesti esiintynyt. Hän saattaa soittaa tämmöistä lattarimusiikkia, kun hän esiintyy ja on tosi latinomyönteinen, sanotaan näin, verrattuna varsinkin Trumpiin. Ja sitten toisaalta Arizonassahan on tämä korona riehunut aika pahasti ja monethan syyttää koronaluvuista Trumpia.
Joo, kyllä. No joo, Trumpilla on nyt sanotaan kiire. 2 viikkoa aikaa kääntää gallupit toiseen asentoon ja kylläpä se näkyy Trumpin kampanjoinnissakin. Hän nyt kampanjoi erittäin ahkerasti ennen siis tämän viikon televisioitua vaaliväittelyä, joka järjestetään. Tässä oli kysymys siitä, että järjestetäänkö tätä vaaliväittelyä vai ei, mutta että nyt se siis järjestetään ja siinä nyt sitten mutetetaan nämä mikrofonit, eli mykistetään. Ei voida puhua toistensa päälle erityisesti näiden alustusosioiden aikana, eli tämmöinen sääntömuutos nyt sitten tapahtuu.
Ja
sehän on niin tietysti ihan totta, että tämä vaaliväittely niin voi vaikuttaa vaalien tulokseen, että varovaton kommentti vaaliväittelyssä voi suututtaa osan äänestäjistä ja tätä voi tapahtua suuntaan tai toiseen sekä Bidenin äänestäjien keskuudessa että Trumpin äänestäjien keskuudessa, mutta Trumpilla on nyt tällä hetkellä enemmän voitettavaa. Hänen on kampanjoitava tällä hetkellä ahkerammin. Bidenille riittää tällä hetkellä tämmöinen maltillisempi kampanjointi ihan selvästi. Se myöskin korostaa sitä Bidenin koronalinjaa. Kampanjoida maltillisemmin korostaa tätä koronan vastaista taistelua.
Niin.
Käyttäkää maskia, peskää kädet. Tätähän Biden toistaa toistamistaan koko ajan. Ja hän johtaa gallupeissa. Hänellä on suurempi riski nyt sitten niin kuin aktiivisella kampanjoinnilla mokata jotain kuin Trumpilla.
Niin usein se, että jos johtaa tarpeeksi, niin ei kannata niin kuin liikaa revitellä, ettei tule sanoneeksi mitään typerää. Mutta kyllä mä luulen, että voi olla ihan kiva seuraajille, että molemmat ehdokkaat saa puhua sen oman aikansa ihan rauhassa keskeytyksettä. Ja Trumphan on tästä kiivastunut. Hän ei ollut mielissään ollenkaan tästä uudistuksesta. Mutta jos näihin asiakysymyksiin päästään, niin mä luulen kyllä, että Joe Biden voi olla niissä vahvimmilla, koska Trump on näistä onnistumisista, joita muuten on 3 mainitsematta tässä vielä mun listassa, Trump on vähän keskittynyt tähän identiteettipolitiikkaan ja hän on vähän epäonnistunut tässä koronahoidossa, niin voi olla, että tämmöinen asiakeskeinen argumentointi ei ole hänen etunsa. Mutta mainittakoon tässä nyt kuitenkin, että ne asiat, mitä Trump saattaa tässä korostaa onnistumisinaan, saattaa olla myöskin esimerkiksi, että hän on rajoittanut 7 muslimimaan asukkaiden tuloa Yhdysvaltoihin. Hän on vaikeuttanut maahanmuuttoa erityisesti muslimeille ja muutenkin luonut sinne esteitä. Maahanmuuttokriittiset ihmiset tästä tykkäävät siellä Amerikoissa. Ja teollisten työpaikkojen määrä on kasvanut 2017 vuoden tammikuusta ja sitten tähän 2020 vuoden tammikuuhun. Tosin nyt korona-aikana nyt on pikkusen ollut laskua sielläkin, mutta kyllä duunarit on siitä ilahtunut, että on työpaikkoja tullut. Ja sitten vielä semmoinen asia, että moni yhdysvaltalainen vihaa poliittista eliittiä. Ja kyllä tämä Trumpin presidenttiys on ollut herkkua sellaisille ihmisille. Ja vain 17% amerikkalaisista pitää arvossa liittovaltion kongressin tekemää työtä. Mm. Se on aika surullinen luku.
Niin, ja kuten kuulette, niin nämä kaikki asiat on sellaisia, että nämä on toisaalta ja toisaalta. Että nämä on sitten toisten mielestä asiat ovat jopa suurimpia mahdollisia epäonnistumisia. Eli esimerkiksi tämä siirtolaiskysymys, niin Yhdysvalloissa puhutaan sitä, että Yhdysvalto on siirtolaisten maa. Eli sille avoimelle maahanmuuttopolitiikalle on merkittävää kannatusta Yhdysvalloissa olemassa. Tai sitten nämä teollisuusluvut, teollisia työpaikkoja. No missä on Yhdysvaltain talouden sydän, niin sehän on nimenomaan ITC-sektorilla tällaisessa Googlen, Applen kaltaisissa niin kuin uuden talouden työpaikoissa, ei perinteisissä ruostevyöhyketyöpaikoissa, että niin. Kelle mikäkin asia nyt sitten on hyvä.
No toisaalta sitten taas myös, siis hiilikaivoksiin Trump on luvannut töitä, mutta työttömyys on siellä lisääntynyt. Toisaalta nämä autotehtaat, niin no siis autotehtaille molemmat lupaa lisää töitä, mutta ei sen sielläkään ole tähän mennessä näyttänyt kauhean hyvältä. Duunareille ja maatilallisille on lupailtu kaikkea, mutta onko nämä sitten oikeasti, Trumpin kauppasota on saattanut jopa vahingoittaa maitotilallisia.
Erittäin mielenkiintoista on nähdä, mitä torstaina tässä vaaliväittelyssä nyt tapahtuu, miten siellä puhutaan mistäkin asiasta, koska tämä koronavirustilanne on sellainen, että se ei tule nyt enää muuttumaan toisenlaiseksi tässä vaalien alla. Niin vähän aikaa on vaaleihin. Koronavirustilanne on todella huono Yhdysvalloissa ja se menee huonompaan suuntaan ja se on vaikuttanut talouteen. Ja nämä talousvaikutukset ei tule enää muuttumaan mihinkään. Trump nyt yrittää tietysti kääntää, että ikään kuin tämä koronavirustilanne, tämä on kyllä muuttumassa ilman rokotettakin. Näinhän hän tässä viikonlopun kampanjointitilanteessa yritti vakuuttaa ja vaati osavaltioita purkamaan näitä koronarajoituksia, jotta talouteen saataisiin vauhtia.
No kyllä tämä Trumpin slogan Keep America Great, niin kyllä tämä niin kuin on vähän härski tässä tilanteessa, kun ihmisiä kuolee ja sairastuu. Voidaanko sanoa, että Amerikka on nyt great, niin upea?
Niin, se on varmaan aika paljon uskon kysymys monelle äänestäjille, että uskoako siihen viestiin. Tuossa luettelit, Linda, 8 kohtaa, joissa Trump epäilemättä on toteuttanut sitä, mitä on vaaleissa sanonut toteuttavansa. Se tarkoittaa monelle amerikkalaiselle äänestäjille, että Trump yrittää tehdä Yhdysvalloista paremman paikan asua ja elää, mutta moni asia vaaleissa kuitenkin on kuitenkin sitten niin kuin uskon varassa.
Kyllä vaan. Kyllä vaan, ja puhutaan joku kerta vielä siitä, mitkä on nyt Joe Bidenin plussat, ettei vaan mene pelkäksi Trumpin hehkutukseksi, mutta kyllä niin kuin Wisconsinin duunarit ja maatilalliset saattaa hyvinkin äänestää jaloillaan, jos maito ei mene kaupaksi.
Niin, se on totta. Joo, ja moni asia on auki. Gallupit povaavat Bidenille presidenttiyttä, mutta todellinen vaalipäivä on vasta se vaalipäivä, vaikka ennakkoäänestystä tapahtuu koko aika. Ja kuinka monet sitten vaivautuvat uurnille vaalipäivänä, niin sehän on se avainkysymys. Siinä tehdään tulos vaaleissa. Kiitos, Linda.
Kiitos, Tapio.
Ja palataan näihin analyyseihin ensi tiistaina.
Kyllä vaan.
Silloin on enää viikko presidentin vaaleihin Yhdysvalloissa aikaa. Katsotaan, mikä silloin on tilanne.
Jännää.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.